jeri ya mpulizi ganya jivude nejega tawamo na balwa nilizwe dembiri ya habana wakati nga bagala enkola zemi timbagano zisobola utakosaba na begwanga mkasera kanunga tukende kwega chakuru na kuruwa habana David Birungi nunga mkua na ganya uwe mirimo Airtel Uganda ategeze zanti mkasera kano enkola za teknoloji nyenji zitele duwa uo na hizi sani doka kasanti habana begwanga ziba kuma kugena mumbera yu kama sanyizi mwanga kota de kufatu usaku intu binzo kuchankala nyula mbwabwe uvye mumaso ategeze zanti mkasera kano bahaza uwe gatia umu nebitongo yuwani dembeli ya rana baso vulo kusomesa nuka kasanti bateka uwe nkola na dela kumitimbagano habana begwanga bachari ya bato bale mwaku kose wa mungiri ya zimo oba endala ono agama antie chisela egwanga liongere okuyamba habana bachari ya bato okuyita mu mbeera efaanagana ku bweti ya teknolojia agambye nti wakati ng'amasomero gagenda maaso n'okusindika abaana mu luwummula abazadde nibo balina okukola ekimala ate n'abaana babalambike butya bwe balina okukozesa enkola z'emitimbagano ne teknolojia omujja aleteddwa ku katale k'eggwanga erya Uganda.